Velkommen til Jagten på Røde Oktober. En dokumentarserie tilrettelagt af Torben Steno.
Vi er på vagt, og vi sover aldrig mere nu. Nu ved vi, hvor vi hører hen.
I sommeren 1979, der forlod jeg gymnasiet i Svendborg med en meget middelmådig eksamen. Det bekymrer mig faktisk overhovedet ikke. For jeg var fuldstændig blottet for akademiske ambitioner, og fuldstændig uden smålig skelen til et eventuelt musikalsk talent, så havde jeg kun én drøm, og det var at blive rockmusiker. Det var på den tid, hvor den lille, flinke socialdemokrat Anker Jørgensen var statsminister, og han var ved at køre Danmark helt ud i afgrunden, som finansminister Knud Heinesen sagde dengang. Men heldigvis for mig, så var den store arbejdsløshed også forbundet med et meget generøst dagpengesystem. Samtidig så havde Sydfyn fra midten af 70'erne udviklet sig til at blive en af de absolut rødeste pletter på Danmarkskortet. En stærk kollektiv bevægelse, der kaldte sig 2. oktober, havde købt gårde, jord, de havde lavet deres egne arbejdspladser, på en drøm om at skabe et helt andet samfund.
Vi er på vagt, og vi sover aldrig mere nu. Nu ved vi, hvor det bærer hen.
Endemålet, det var at købe Fyn fri af EF, som EU hed dengang, og som Danmark havde tilsluttet sig efter en folkeafstemning den 2. oktober 1972. Via eksemplets magt, som de kaldte det, så ville de vinde fynboernes hearts and minds for projektet. Kronjuvelen i 2. oktober-imperiet var den legendariske musikcafé og koncertsted Klostermoster i Svendborg. Det var lige præcis det, som jeg og mine musikkammerater vi skulle bruge for at forfølge vores ungdommelige selvoptagelse. Vi kunne få lov til at leve som arbejdsløse på business class. Prøv en gang at høre, hvad vi sagde dengang til Danmarks Radios Hans Otto Bisgaard, der havde bevæget sig helt til Svendborg.
Musikken her i vores indslag, det er drengene fra Svendborg, der spiller. Og drengene, det er...
Morten, jeg er 21.
Thomas, jeg er 20.
Skumme, jeg er 20.
Torben, jeg er 21.
Men du tager fra København til Svendborg. Normalt vil man forvente, at folk tager den anden vej.
Ja, der er enormt mange mennesker, der i øjeblikket der flytter fra København ikke, til Svendborg, fordi at der er et miljø i Svendborg, som der ikke er i København, ikke, hvor folk kender hinanden meget tæt, ikke, og man mødes på de samme steder, ikke, hvor der foregår en hel masse ting. Ikke, altså, der har været arbejdsløshedskabaret og forskellige ting, som gør, at der er nogle muligheder for at lave nogle ting, der, som der ikke er andre steder på grund af det miljø.
Så det med København, det står altså ikke som nogen drøm for jer?
Og jeg tror nok, at Svendborg er nærmest ved at være kendt som et godt sted at gå arbejdsløs.
Det er et sted, hvor det svinger godt, ikke? Altså, hvor der er en god atmosfære omkring, især om sommeren, ikke? Hvor der er mange mennesker, der flytter derover.
Et godt sted at gå arbejdsløs.
Velkommen til andet afsnit af Jagten på Røde Oktober. En serie, hvor jeg, Torben Steno, er taget på rejse tilbage til den fortid, hvor jeg ikke var specielt politisk engageret, men bare var rød, fordi det var man bare. Dengang var det jo på venstrefløjen, at alt det vilde og sjove udfoldede sig. Det sjoveste, men nok lidt oversette og også knap så farlige kapitel i den socialistiske Danmarks historie, den blev skrevet i det revet røde Svendborg. Nu er jeg så kommet ud på en dejlig altan i Risskov i Aarhus med udsigt over Aarhusbugten. Og her sidder jeg sammen med to af mine gamle kolleger fra Klostermostertiden. Det er Mette Mikkelsen og Mogens Jacobsen. Og Når man sidder og kigger ud over Aarhusbugten her, og man kan se de smukke bøgetræer, nyudsprungne og det hele, så siger man, ja, så forfærdeligt er det egentlig heller ikke at leve i den velfærdsstat, vi sammen bekæmpede ved at sælge øl i gamle dage.
Var det det, vi gjorde?
Jeg var det ikke blandt andet det, vi gjorde?
Bekæmpede velfærdsstaten?
Ej, det var det bevendt ikke. Nej, er du sindssyg, mand?
Jamen, hvad var det så, vi gjorde? Altså, fordi jeg kan jo huske, når vi havde vores berømte tirsdagsmøder, hvor det var alle beslutninger skulle tages i enighed, så var der sådan et stort lykkehjul derinde, hvor de forskellige navne hang på i forhold til, hvem der faldt for hvilke perioder i dagpengesystemet og sådan noget. Og det, som jeg lærte dernede, som den yngre, der var kommet ud fra landet, ind til klostermoster, at det var jo, at det var helt i orden at gøre det, fordi at filosofien var, at man skulle udsuge velfærdssystemet med sine egne midler, sådan så at den kunne finansiere sin egen undergang. Det var det, jeg lærte, som jeg for eksempel fik at vide ude i baren, at det var sådan, man skulle forsvare det.
Det ved jeg sgu ikke.
Det var ikke dig, og det ved godt, det var ikke jer to, der kom med det. De er desværre døde, nogle af dem, der kom med det argument.
Eller det har aldrig nogensinde været. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Sådan har jeg det har jeg simpelthen ikke. Det har ikke været en del af det, jeg har tænkt. Jeg har altid tænkt, at vi regnede den skide godt ud. Vi lavede skraldemandsmodellen, som kom nogle år senere. Vi delte solidarisk det, der var penge. Og så lod vi det køre i rotation imellem os. Og at noget af det kom fra overførselsindkomster, det var også fuldstændig underordnet. Det var bare penge, der kom, ligesom nogen var på pension, og nogen andre var noget andet. Det var en måde at få noget indtægt på, og det fordelte vi imellem os på så solidarisk vis, som det nu var muligt.
Og det var netop, altså det var faktisk, det var en trods. Altså det var på trods, fordi det var den der fuldstændig tåbelige beslutning om at sige, hey, nu er du stakkels menneske arbejdsløs. Mm. Så må du gå hjem og slappe af og vente indtil der kommer noget arbejde. Nej, fandme nej. Altså, vi havde en alder, og vi var ivrige, og vi var... Altså, groft set, jeg har aldrig nogensinde arbejdet så meget som i den periode der. Altså, i forhold til, hvis man skulle regne ud, hvad jeg fik i løn af det offentlige, mens jeg var i denne periode, jamen altså, så har jeg fået 20 kroner i timen eller sådan noget. Altså, vi stod op, Peter Brusendorf sagde det ved at sige, arbejde, det er den tilstand, du er i, for du står op, til du går i seng. Og det var i virkeligheden vores filosofi i den fraktion, vi var i den der store gryde af forskellige holdninger og idéer.
Jamen, det er også, fordi det skal vi også lige have sat på plads, fordi I er jo ikke 2. oktoberfolk. I er klostermosterfolk, eller jamen, hvordan? Jamen, ja. Altså, I blev forenet som ægtepar på klostermoster nærmest.
Ja. Mette er ikke 2. oktober.
Men du er...
Ja, det er jo sådan sjovt. Altså, 2. oktober var den der sammenslutning af kollektivet, og vi rykkede over fra Falster med et kollektiv, fordi der var for kedeligt på Falster, og af uanselige grunde ender vi så på Sydfyn og opdager, at der er gang i den. Altså, vi opdager hele det der med møntvaskeriet, som er koblet sammen med en bog, altså den der med bogcaféen, og sige, hey, hvordan spreder vi det glade budskab? Det gør vi blandt andet ved at hive folk ind, når de vasker, for det dengang, der kom alle folk og vaske.
Jamen, det var jo genialt. Det var genialt,
opdager,
det var jo entreprenant.
Det næste, der sker i den der samling, det er så, at der bliver tale om at lave et spilsted. Og da jeg så kommer fra Falster, og stort set hele min ungdom har fræset afsted til København, og bliver vildt fascineret af huset i København, og siger, shit, det kan vi lave, og vi kan lave det selv, hvordan og hvorledes. Så vi koblede os på lige med det samme. Det, der så var i scenen i forhold til vores kollektiv, det var, at for at være med i 2. oktober som kollektiv, der skulle man have et projekt. Altså kollektivet skulle have et projekt for sig selv. Det havde så de andre forskellige kollektiver. Det havde vi ikke. Altså vi som nogle af dem sagde derude der og sige, jamen vores projekt det er, at vi fylder hullerne op. Altså der hvor det er, at der mangler arbejdskraft i de forskellige projekter, og der hvor vi har en interesse og en lyst, der kobler vi os på. Jeg tror, det lykkedes os at være på prøve i 2. oktober i 6 år eller sådan et eller andet.
Og I dumpede hver gang, eller hvad?
Nej. Og grunden til os, altså der var en glad politivist, der hed Lea, som havde den holdning at sige, jamen vores hus er i virkeligheden, hvis vi melder os ind i 2. oktober, så vil vores maskine, så at sige, være en belastning, økonomisk belastning for 2. oktober. Og det er der ikke nogen grund til. Vi melder os ind den dag, at vi kan komme ind med et overskud og så videre der. Og det fik vi så aldrig. Men hvorom det er, så var der var en eller anden moral i det.
Mette Mikkelsen, hvorfor endte, altså du kommer med en baggrund, som altså en uddannelse som socialrådgiver, og er, altså virkede i hvert fald på mig dengang, ærke København. Hvad i alverden, hvorfor ender en socialrådgiver i på Klostermoster i Svendborg? Som sådan, altså du var netop, du har aldrig været en del af 2. oktober, du har ikke været kollektivist på den måde.
Jo.
Og der har du
ja, ja, ja. Jo. Altså, jeg kommer til Fyn på, via ungdomshøjskole og Annebølle og alt muligt, og bosætter mig i kollektiv der. Så starter jeg på socialrådgiveruddannelsen og bliver socialrådgiver, og da jeg bliver færdig, eller mens vi læser, så laver vi jo et rendyrket kollektiv. Vi er 6 socialrådgiverstuderende, der flytter sammen med fælles sovesal og hele svineriet.
Hvor henne dog?
I Ravnebjerg hed det, uden for Odense.
Okay.
Og der boede vi en 4-5 år, og da jeg så blev færdig som socialrådgiver og fandt ud af, hvad det var, jeg havde uddannet mig til, så løb jeg skrigende ud af det fag. Jeg synes, det var forfærdeligt. Folk blev syge på stribe, de bukkede under, de havde nogle forfærdelige arbejdsvilkår. Man kunne ikke, alt det, man havde drømt om, man skulle ud og gøre en forskel i verden, glem det. Altså, det er et vanvittigt hårdt fag at være til stede i. Og så tænkte jeg, at jeg skal noget andet. Jeg skal arbejde med mennesker. Jamen, det er bare sådan en meget kort historie med, at jeg havde været meget engageret i en familie ude i Vollsmose, og dengang var Vollsmose andet end indvandrere. Det var en helt hvid ghetto, det kan jeg love jer for, og det var hårdt belastede danskere, der boede derude, også på det tidspunkt. Der er det nok stadig mange af dem. Men jeg holdt meget af at komme derude. Jeg kunne godt lide området, og jeg engagerede mig meget i det. Jeg var i en familie i mange, mange år, og da jeg så havde været ude at rejse et halvt år og kom tilbage, der var alt tilbage fra nul. Så alt, hvad jeg havde givet og lavet og ting og sager, det havde ikke rigtig battet noget. Og der tog jeg en meget drastisk beslutning om at sige, at jeg ville bruge mit liv på noget, der battede noget. Noget, hvor jeg kunne gøre en forskel. Og så tænkte jeg, at jeg skal være sammen med nogle glade mennesker. Og det at så komme ind på Klostermoster, det handlede om, at jeg blev engageret i Liv i Fattigården, hvor Hans Rosenqvist, en gammel instruktør,
det må man også lige sige, det var en meget legendarisk forestilling, der kom til at betyde meget i Svendborgs historie, fordi altså, det var jo et egnsteaterprojekt, som inddragede byen. Ja. Og så kan man sige, jeg kan huske, at jeg var oppe og se det, og dem, der var meget aktive i det, det var altså i ret overvejende tilflytter, mens vi der var, havde boet der hele tiden. Der var sgu mange, der snakkede rigtig fynsk i den forestilling.
Nej,
der.
Sikkert ikke.
Så det var,
kulturimperialismen,
der lavede egnsteater.
Jeg oplevede så, at Svendborg var det første by, jeg sådan set boede i uden for København, der var fløjtende ligeglad med, om jeg var københavner eller ej.
Ja.
Det var en by, der tog imod indvandrere med åbne arme, og jeg tager selv ned i din søfartsby, og folk er vant til, at der kommer sejlen ud af en. Odense, det var lige det modsat. Der blev man eddermame udstødt, hvis ikke man var som de andre, og det var en hård by at bo i. Jeg læste i Odense, hvor Svendborg, det var jo tolerance, og vil du låne min guitar, jeg skal komme efter dig. Der var jo så meget åbenhed. Og da jeg så var med i Liv i Fattigården, så var Klostermoster 2. oktober, hele det der, det næste skridt. Det er da nogle skønne folk, det her. Og så kan jeg komme til at stå med en bar, hvor jeg kan tænke mennesker.
Jeg kan jo se det fra, at jeg jo, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, jeg lige, altså en generation, kan man jo ikke kalde det yngre, men altså, når vi er i ungdommen, så betyder en aldersforskel på 6-7 år meget.
Ja.
Altså,
det betyder
virkelig meget stor forskel på at være 18 og være 26.
Ja, ikke?
Så I var jo de voksne, og jeg og mine venner
var drengene
der. Altså, vi var de der bedre borgerskabsbørn, som så burde have forladt Svendborg, da vi var færdige med gymnasiet. Men vi boede så pludselig i en provinsby, som havde fået en eksplosion af aktivitet af alt, som man simpelthen ikke kunne finde andre steder. Mm. Og det var jo fordi, at Svendborg altså af mange forskellige årsager altså blev udsat for en massiv invasion af ret initiativrige folk fra alle andre landsdele i Fyn. Mm. Og det var usædvanligt. Mm. Og det kan jeg da sige, det var det samme, jeg blev fascineret af. Jeg nåede jo at arbejde på Klostermoster og få arbejde lidt, før jeg overhovedet havde hørt om 2. oktober. Mm. Jeg vidste slet ikke, hvem det var, og jeg kunne ikke finde ud af det system. Nej. Og der var jo, når man snakker om, at man skal have åbenhed og orientere medarbejderne og sådan noget. Altså, jeg tror, jeg havde arbejdet over et år før. Jeg fandt aldrig ud af, hvordan det var skruet sammen. Fordi det var også lige meget, fordi der var jo masser af billige bajer, og det var skide sjovt, og det kørte bare derud, og selvfølgelig var vi røde. Altså, det var vi jo bare dengang, fordi det var man. Ja.
Men jeg tænker jo netop meget med i forhold til dig, og hvorfor kom du ind og sådan noget. Og det er egentlig en historie, der har gentaget sig sidenhen i mit liv. Du kom og brokkede dig over, hvorfor fanden må vi ikke spille her noget mager? Vi har noget fake musik, og jeg vil have lov at spille, og hvorfor kan jeg ikke det? Så kom ind, så tog vi dig bare i hovedet og røv og trak dig ind. I vores firma, du kræfter med at være med og finde ud af, hvordan det er at booke, så blev du en del af vores booking.
Ja, ja, og det som, altså, på mange måder, så kan jeg sige, at det som Uffe Elbæk i dag med Alternativet render rundt og prøver at gøre til landspolitik, det var faktisk realiseret i Svendborg i 80'erne.
Ja. Præcis.
Men der var jo også en grund til, at det døde. Fordi det holdt, altså, jeg ved jo...
Lad os nu ikke tale om døden.
Nej, men der er jo noget, altså, vi er ret enige om, at det var nogle ret exceptionelle år. Ja. Og for mig var det, der i den tidlige ungdom, det er lige efter gymnasiet, det er nogle år, hvor det, man foretager sig, kommer til at blive, i hvert fald har gjort det i mit til, bliver meget, meget, meget afgørende for, hvordan resten af mit liv, det kommer til at forme sig.
Det er sjovt, du lige siger Uffe Elbæk, ikke? Jeg har ikke forholdet mig til Alternativet, fordi det kan jeg ikke lide.
Men det gør jeg heller ikke.
Men han havde en sætning, nu arbejder jeg jo, så da jeg så flyttede til Aarhus, der røg jeg jo ind og blev frontløber, da Uffe lavede Kaospiloterne. Og et af Uffes statements, det var, lad være med at se begrænsningerne, se mulighederne. Længe før der var noget, der hed anerkendende pædagogikker, jeg skal komme efter dig, så var det jo det, og det var jo det, vi også gjorde på Klostermoster. I stedet for at lade, det var det, Mogens sagde før, i stedet for at lade os begrænse af, at vi er blevet arbejdsløse, og hvor er det synd for os, og nu skal vi gå i sump.
Det var en gave at være arbejdsløs dengang.
Det var da fedt, og vi fik jo mulighed for at lave alle de ting, vi drømte om, og det samme gjorde vi jo i Aarhus, da vi lavede festugen, og vi lavede alle mulige ting. Altså, vi arrangerede festuarrangement, og vi lavede ikke festugen, men det her med, jeg vil da skide på, hvad systemet har sagt, jeg kan og må og ikke må. Vi skal da finde ud af, hvor er gejst.
Det politiske, jeg kom ind og brokkede mig over og spurgte, om vi ikke kunne lov at spille. Selvfølgelig fik vi lov at spille, og så fik vi så også lov at arbejde. Mm. Og på et tidspunkt fik vi også lov at arbejde og få rigtig mange penge for det, i forhold til, altså, hvor jeg tænker på, hvilken indkomstklasse jeg lå i som arbejdsløs dengang.
Ja.
Mine venner, vi gik direkte på, vi vidste, at vi kom ud i det ondeste, koldeste, mest brutale kapitalistiske samfund, verden nogensinde havde set, hvorefter vi gik direkte ned til Maj-Brits far og sagde, jeg kan sgu få noget at lave, hvorefter Maj-Brit havde sendt os direkte op på byskolen eller på Nordre Skole og delte mælk ud i 2 timer, og så gjorde vi det i 7 måneder, og så havde vi den højeste understøttelse, og så havde vi et rådighedsbeløb til os selv efter om måneden, som vi blev et væsentligt højere end en folkeskolelærer, der skulle betale af på en studiegæld, ikke?
Og så eller et parcelhus.
Eller et parcelhus, ja. Og så oven i købet det privilegium, at vi kunne skrive tekster om, hvor dårligt vi havde det, og vi kom i P4 Radio og fortælle om sultens slave her, og om, hvor depressivt det var. Altså, det var det mest vanvittige paradoks, jeg nogensinde... Men man tænkte ikke over det, fordi man syntes ligesom, det skulle da bare helt i orden. Og når jeg så nævnte det nogle gange efter lukketid, og det var ikke noget, vi diskuterede ret meget efter lukketid, men det gjorde jeg nogle gange, hvis der var nogen af 2. oktoberfolkene, som var dem, der skabte fundamentet for, at det faktisk kunne lade sig gøre, men de var ikke så gode til at stå i barn, de var bedre til at lave politik og administrere og sådan noget. Men så var det jo, at jeg fik det der at vide, altså at vi demonstrerede og råbte op, altså Anker Jørgensen var en klassefjende, en utrolig pamper. Altså man tænker, i dag der er vi venstrefløjen klar til at lave et mausoleum over ham som det sidste menneske, der overhovedet stod i ledet. Han stod i ledelsen for en brutal klassestat. Altså det var sgu da komisk.
Men uden udsigt til bedre tider, er der fristende at lægge sig ubideligt tilbage, og drømme er for sig.
Du lytter til Jagten på Røde Oktober, hvor jeg, Torben Steno, udveksler erindringer med Mette Mikkelsen og Mogens Jacobsen om vores oplevelser på den kollektive arbejdsplads Klostermoster i 80'ernes røde Svendborg.
da vi boede kollektiv på Falster for fanden. Vi var det første kollektiv i Danmark, der fik farvefjernsyn. Og alle de andre, de flippede fuldstændig ud over det der og sagde, vi skal sidde og se på det sort-hvide, og vi skal være sulten slave her, vi skal være fattige. Og så, gud skal vi nej, mand. Grunden til, at vi bor i kollektiv, det er fordi, at det er da en fed fidus. Hvis vi gider holde hinanden ud, og endda synes, det er en fordel, så akkumulerer vi penge, og så kan vi få de fede ting.
Og det var jo lige præcis det, vi også gjorde, da vi læste socialrådgiver. Vi slog 6 SU'er sammen og blev stenhamrende rige.
Præcis.
Vi havde flere penge, end nogle af de andre havde, fordi vi bare gjorde... Så det var fællesskabet, der var det stærke. Det er fællesskabsfølelsen, der er det bærende i det, vi gør. Og så er det en ting til, Torben, inden du lige får den. Så er det livskvalitet. Vi ville fandme have et sjovt liv. Det var meget den der, det er jo nu, vi lever for helvede. Jeg havde lige sagt farvel til min mor, da jeg var 25, der døde uden for næsen af mig. Bum. Den der med, shit mand, det er nu, jeg lever. Jeg skal ikke, jeg gider ikke at sidde og diskutere politik med 2. oktober folk. Det interesserer mig ikke skidt. Jeg vil have en fest.
Jamen, det fik vi da i den grad også. Vi har holdt rigtig mange fester, hvor vi da overhovedet ikke berørte de der ting. Men... Så en gang imellem, når vi skulle sidde og tælle kassen op, så snakker vi jo alligevel grimt om det der 2. oktoberfolk. Ikke? Det gjorde vi jo. Jeg var ikke godt i hvert fald. Det var måske også min rolle.
Der ligger jo nogle årsager, altså der ligger jo nogle forskellige ting i det. Du har sikkert noget historie omkring det. Men vi har jo Frederik Krone som galionsfiguren i hele det der show der. Og Frederik var en gudsbenåde igangsætter. Og Frederik havde den kæmpe store fordel. Han var et intelligent menneske. Det skal han have. Men han havde kassen. Det, der var det vidunderlige ved Frederik, det var, at der var ikke nogen af vores andre hippie, eller vores andre hippie, der kunne gå op i banken og hive nogen penge ud af banken overhovedet. Men når Frederik Krone kom derop, så vidste de jo godt, at låne arv eller et eller andet lure i baghovedet. Så han var jo vores økonomiske... Altså, uden Frederik Krone, både hans energi og hans penge, så var det jo aldrig blevet til noget.
Nej, og han var kendt politiker, som han jo også har sagt til mig, nu da det lykkedes mig at komme til at tale med ham 30 år efter, ikke? Fordi at han havde jo en status, hvor det der med, at vi vidste alle sammen godt, der kommer chefen, det er godt nok kollektivt ledet, han var den eneste, som ikke skulle ud i arbejdsløshed engang, fordi han var restauratør, og det kunne man altså ikke have sådan en, der skulle lige tage et halvt år på støtten. Og sådan var det. Ja. Og jeg husker tydeligt et tirsdagsmøde, hvor han kom og meddelte, at ham og hans kæreste, de skulle nu et halvt år til Madagaskar og køre på motorcykel.
Ja.
Der tænkte jeg, der kunne man måske godt over for min generation have forklaret lidt, hvordan tingene hang sammen, for det, jeg synes, det lød lidt mærkeligt. Ikke? Og Frederik, vidste jeg godt, at den arbejdsplads, jeg var en del af, og som jeg holdt meget af, og som jeg jo også benyttede som publikum og fik lov at spille på scenen og alt det der, den ville ikke være der uden Frederik.
Nej.
Men der var ikke nogen, der forklarede mig, hvordan det hang sammen.
Fordi vi ikke forstod, hvordan det hang sammen.
Ja. Altså, og så sagde man jo bare grimt, fordi sådan var det jo også, da man var rød. Hvis der var nogen, der havde forstand på penge, så er det nogle røvehuller.
så helt så ikke, tror jeg nu ikke lige at tænke. Men jeg tror nok, at det var noget, det var retfærdighed. Der var, jeg blev ramt på min retfærdighed.
Ja.
Fandme, hvad er det her for noget? Jeg troede, at vi var lige, og vi var alle på niveau. Og det har jeg jo så sidenhen fundet af. Det var den største løgn, vi bildede selv ind. Altså enhedsskolen, et fantastisk eksempel. Vi er alle lige. Hvis bare vi giver dem den samme uddannelse, så kommer de samme pølser ud den anden ende. Og det gør der ikke.
Nej.
Og den har vi jo først ligesom fundet ud af, da vi blev ældre eller voksne, eller hvordan nogen ville håndeligt sige om os. Men det var det, der gjorde, at de store diskussioner i forhold til Frederik. Vi synes, det var uretfærdigt, at vi andre vi skulle dele lønnen solidarisk, og Frederik fik den, fordi han var den, der gik op og skaffede penge. I dag kan jeg jo godt forstå det.
Ja.
Fordi sådan er vilkårene.
Ja.
Altså, vi accepterede ganske enkelt ikke vilkårene, og det er jo nok noget, der nu er sådan en gammel røvhul, der bliver 60 i næste måned. Det er noget med at sige, jamen, vilkårene, dem skal vi lade være med at kæmpe imod, fordi det er en tåbelig kamp, du ikke vinder en skid ved, så affind dig med, hvad du ikke kan gøre en skid ved.
Men så, jamen, jeg var jo overhovedet ikke, altså, det berømte tirsdagsmøde, det jeg husker allerbedst, det var diskussionen om, at... Altså, vi var jo et værtshus, så det var jo ikke underligt, at vi havde en forretningsforbindelse, der hed Carlsberg. Og de tilbød os så, at hvis vi hver gang, vi solgte en Carlsberg, tog kapslen og puttede ned i nogle store rør, som folk kunne se, så ville vi få en krone per kapsel til bedre, så vi kunne få nogle større navne på scenen.
Der var vi oppe at slås.
Det endte med, at folk gik grædende ud fra tirsdagsmødet, og jeg stod som sådan en af de der unge, og jeg kan huske, jeg sagde på det møde, altså jeg kan ikke rigtig se modsætning mellem at få nogle flere penge, for vi lever faktisk af at handle øl. Og så kunne jeg mærke, at nogle af dem, der ikke havde så mange barvagter, nej, de var der ideologiske årsager, for de skulle købe Sydfyn og hele Fyn, og forhåbentlig til sidst hele Danmark ud af EU. Og jeg tænkte, det er sgu lidt forskellige ting, vi arbejder på her. Og vi vandt også med kapslerne.
Ja, det gjorde vi.
Men
vi vandt jo det, den
stjerne, der var to stjerneklarer, der forlod lokalet. Og den aften, der fik jeg en politisk skoling ude i baren, der jeg aldrig vil glemme. For det handlede, der var blandt andet desværre nu en afdød bartender, som var klar til at give mig et par på bæret, fordi jeg var dårlig politisk skolet. Og så sagde jeg, jeg er slet ikke politisk skole, jeg kommer fra en præstegård lige her uden for Svendborg. Ikke? Jeg havde aldrig været en del af det der. Ikke? Og der oplevede jeg, at der var en ideologisk krig omkring det, jeg vil kalde... fordi jeg er sgu stadigvæk en gammel hippie, men socialist, der har jeg sgu aldrig rigtig fundet ud af at blive. Jeg var bekvemlighedssocialist på det tidspunkt. Mm. Og det øjeblik, jeg begyndte at tænke politisk, og tænkte, det kan jeg ikke være, for det der holder ikke. Fordi jeg har set løgnen i socialismen. Men jeg kunne godt leve med det der fællesskab, der var omkring, at det var fandme sjovt at gå på arbejde, ikke? Og, det var, og man vidste aldrig rigtig, hvornår man var på arbejde, eller hvornår man bare var gæst, ikke? Altså, det var en lang fest. Men lige pludselig, så begyndte der at komme nogle gnidninger, hvor det begyndte at blive lidt ubehageligt.
Jamen, nu var der inde på det med døden der, sådan. Så lad os lige få afrundet det, og min tese omkring, hvorfor det dør. Det er, jeg ved sgu ikke, om det gælder generelt for, eller hvor mange ting det gælder for, men hvis du tager og siger, det starter op med en glød og en entusiasme uden sammenligning. Det starter med at være, at vi er entreprenører, og vi skal i gang med noget nyt, og tjuhaj, hvor det gør, og vi knokler, så sveden springer og så videre der, og vi får lavet det der sted. Rigtig, rigtig dejligt. Det bliver en stor succes. Det må man sige, det bliver en kæmpe succes, altså for fanden. Man kan tage helt til Odense, så de ved, hvad kloster måtte.
Jamen, det er det.
og faktisk møder man stadigvæk på, nå, måske nu ved med det. Den går i gang, den ånd der, og sådan noget der. Og så går der jo tid, og efterhånden som der går tid, så begynder vi også, fordi at vores filosofi, det er jo, at hvis de røvhuller ikke gider høre efter omkring fordelingspolitik, så køber vi bare hele lortet. Ikke? Og derfor så ryger vi ind, og så har vi møntvaskeri, og så kører vi hotel, og så hotel i Paris, og jeg skal give dig skal. Og det hele, det ekspanderer faktisk rimelig hurtigt. Det der så sker, det er jo så, at så kommer der nye kræfter til, der kommer nye generationer til, så at sige, ikke nødvendigvis i forhold til alder, men der er brug for flere folk, og der kommer nogle folk ind, og de kan godt se ideen, de kan godt se fidusen, men de har ikke været med fra starten. De er ikke det. Og lige så stille og roligt, jeg tror, at da tredje hold kommer ind, så begynder de jo at forholde sig som lønarbejder i det der firma. Det er ikke deres barn. Det er noget, hey, der kan vi komme ind, og der er noget at lave, og det kan godt være, at det giver så meget, det er meget sjovt, bla bla. Men lige pludselig, så bliver vi jo kvalt af det omlæggende samfund, fordi så begynder, er der folk, der begynder at tale om feriepenge og altså, jeg ved ikke, hvad de begynder at tale om. Og der står vi jo lige pludselig. Og så er det os, der er arbejdsgiver. Og vi kan kigge de der folk i øjnene og sige, det er ikke mig, der er din arbejdsgiver. Vi er et fællesskab, der kører det her i fællesskab. Ja, det kan nu godt være sådan noget der, men jeg vil nu have nogle feriepenge, og jeg vil nu have noget, og vi vil have noget naptillæg, og jeg ved ikke hvad. Altså, slap da af, man. Du kan da godt se, at du begynder på alt det. Så lukker maskinen.
Jeg sagtens følge dig i det der, fordi
og der tror jeg,
ja, der begyndte jo også at komme nogen ind efter mig, hvor jeg var sådan, okay, men det havde også masser at gøre med.
Du var anden bølge.
Ja, anden bølge, ja. Ikke? Men jeg kunne også begynde at mærke sådan, okay, altså det her det bliver jeg sgu nok ikke ved i alle evigheder. Og på et eller andet tidspunkt, jeg havde jo også nogle borgerlige forældre, der ringede til mig med jævn mellem og simpelthen, om jeg ikke skulle have en uddannelse. Ikke? Og jeg, nej, det er sgu fint nok det hernede. Og så sidder vi ned, og så kommer det her med det der hotel, ikke, som jo er rigtig godt tænkt af dem, der ikke skal arbejde på hotellet, at det er jo virkelig fint, at musikerne, de, vi har hotel, og så er der facilitering. Og
morgenmad kl. 2 om eftermiddagen.
Alt det der, alt det, som musikere gerne vil have.
Ja.
Men pludselig, Så på vagtplanen, så begynder man sådan uden lidelsesøjne, så skal man også til at have hotelvagter og gå og rejse seng, ikke? Og det er jo altså, det ved vi jo i hvert fald i dag, at det er sådan noget, vi har rumæner til.
Det går,
det du har sat med, ikke? Det, så er det altså ikke sjovt at være socialist mere, vel? Så skal man virkelig være det. Jeg begyndte at have de der vagter nede på det der hotel og sige, hvad laver jeg her? Ja. Det er da kedeligt.
Ja.
Og jeg kan huske, den eneste i mit hold, det, nu snyder jeg ligesom om, det var sådan nogle Afghanistan, hold 4, hold 5, men altså, i min generation, der var en af os, der elskede det der hotel, og det var en mand, der var i gang med at udvikle et fuldstændig astronomisk alkoholmisbrug, for han kunne bedre lide at være nede, hotellet, fordi at der skulle han bare stå og passe barn, mens der stod tre sutter og spillede billard.
Det er jo ikke helt sandt, vel? Der var jo faktisk en, og hun endte med, hun køber hotellet i sidste.
Jo, nu snakker jeg om en af dem. Jeg kender, vi behøver ikke at sige, hvem det er. Det er en han.
Jo, men der var nogen, der kunne lide at være dernede.
Ja, ja.
Og det ville jo være...
Men vi formåede jo ikke at sige, at det der hotelshow, skal vi så ikke lave en hotelgruppe? Sådan, ikke? Det var det, hvor jeg...
Og det kom det jo til.
Ja, det så kom det så til. Ja. Så jeg kan huske, at dem, hvad skal vi sige, den lejr, vi ligesom var i, som var, det var ikke dem, der jeg vil kalde hippie musik og sjov og balladelejr, at... anført af Peter Brusendorf, sad nede på hotellet til et af de møder og foreslog, at vores næste investering skulle være inspireret af Paul McCartney, der havde indspillet en plade i på et skib i Karibien. Det var den ene mulighed, og den anden, det var endnu et hotel med mere sengeredning i Paris. Der synes jeg ligesom, at jeg kan sige, det her, altså jeg er sgu nok mere til det der skib i Karibien. Men det bliver nok svært lige at se. Og der så tænker jeg, det her, det vil jeg krakulere, fordi dem, der er med faste ejendomme, hvor det ikke er så meget drømme, men det er at skabe arbejdspladser og akkumulere penge i socialismens navn. Og så det der med, der var jeg for mig begyndt at gå op med, at det jo nok hed 2. oktober, fordi det havde rigtig meget med modstand mod EF og EU.
Der blev jo aldrig, det påstår alle jo, at det er en tilfældighed.
Nej, det gør de altså ikke.
Nå, er det rigtigt?
Altså det, der er tilbage af 2. oktober i dag, altså jeg var til et møde lørdag den 3. maj, det halvårlige møde med 18 gamle kollektivister fra 2. oktober. De har lavet en lille fond, og det er ikke særlig mange penge, de har, men de uddeler lidt penge. Og der blev jo så vanen tro givet støtte til Folkebevægelsen mod EU.
Okay.
Så det kan vi altså ikke løbe fra.
Nej.
Og der var det jeg også for eksempel, at når vi havde jo gode, ligesom alle andre, i turist-serviceindustrien, stor glæde af tyske sejlere om sommeren.
Ja, det.
Og det kan jeg jo så huske, vi kan jo bare sige det løgn, men jeg husker, at vi, og det kan godt være, at det var os, den uskolede generation, hvor vi sagde sådan, når tyskerne de kommer, så er de jo så forhatte i deres gule regnfrakker, og principielt er de en flok nazister alle sammen, og det ved de godt. Jamen, prøv lige at høre, det. Sådan snakkede man ude på gaden i Svendborg for fanden, ikke? Jo, altså, sådan var det. Tysker var upopulære, og vi snakker 80'erne. De fik altid, hvis man rejste rundt som interrail og sådan noget, hvis der kom tysker med backpacker, de fik de dårligste pladser på campingpladsen. Det var sgu ligegyldigt, hvor i Europa det var. Det at være tysker, det var bare ufedt.
Sådan er jeg altså ikke opdraget.
Nej, men så var det jo sådan, når de så kom der på Klostermoster, og jeg har skrevet et af, det heldigvis findes det ikke mere, en af de dårligste tekster, en sang om de gule regnflakker, som sådan en tysker havde sang, som vi stod og opførte, og folk synes, ey mand, den er lige i skabet, ikke? Det var virkelig, altså, det var sgu, jeg har det dårligt med det. Så det havde vi heldigvis en tosse i banen, som skrev et nummer på tysk, for ligesom at veje tingene op mod. Men den sommer, så når tyskerne de kom op, og så sagde, at de skal have 2 whisky cola, så fik de bare lige sådan en lille dråbe. Fordi så var der mere til os selv. Og så og det var det.
Ej, Torben!
Jeg skulle da være med til.
Nej, jamen, så har du da gjort
hvem
noget.
Hvem har du været lærer hos du?
Hvad er det dog for noget?
Altså, Carlo var med på det der. Jamen, jeg kan, you name it, vi gjorde det der. Og vi gav også næsten pis med det, fordi så havde vi også noget med, at hvis man skulle sælge et glas rødvin til folk, så skulle man helst sælge det med et eller andet fuldstændig udrikkeligt lort fra et eller andet portugisisk kollektiv, for det, og så tage overpris for det. Og så skulle man prøve at sælge det.
Hvad er det der for noget, du sidder
og
fortæller?
Hvad er det, det er en frygtelig historie?
Jamen, det er da rigtigt.
Det har jeg aldrig været på min vagt.
Du har ikke været på min vagt, og så stået og serveret et eller andet portugisisk rødvinslort, som vi ikke drak selv i hvert fald.
Kan I ikke? Det nægter jeg. Jeg husker, vi havde en kollektiv vin.
Det
Nej.
Det kan I ikke huske.
Nej.
Det kan jeg føre bevis for.
Nå.
Er det bollet op med Deutschland?
Sebastian var også bange for tyskerne. Deutsche Dollars sang han i en 70'er romantisk sang om Danmark. Du lytter til Jagten på Røde Oktober på Radio 24/7, hvor jeg, Torben Steno, taler med mine gamle kolleger fra Klostermoster, Mette Mikkelsen og Mogens Jacobsen. Væk fra Barsebæk. Har du set mig skælve?
Angsten. Jamen, vi sidder ikke og forsøger at skjule noget. Jeg har bare aldrig nogensinde hørt om det der. Aldrig.
Nej, men det var jo enormt smart, det med tyskere. Det var ganske almindeligt trick i restaurationsbank. Fordi tyskere, de var jo så bange for at gøre sig utilbage, så de ville aldrig nogensinde klage lige meget
på dårlig bane. Det eneste, jeg kan huske, vi gjorde tyskere på, det var, når de kom og snakkede tysk.
Det var jo dem, vi
alle. Prøv lige at høre, hvad jeg mener med det. Det, jeg mener med det, det er noget med, du have en grad af ydmyghed. Jeg kommer fandme ikke til Tyskland og snakker dansk og bliver enormt fornærmet, hvis ikke de kan forstå det. Jeg ved godt, at tysk er et rimelig stort sprog. Det jeg vil have, at de skulle have ydmyghed og spørge mig, taler du tysk, for så kunne jeg svare dem. Nej, det gør jeg ikke, men jeg vil gerne tale engelsk. Det var det eneste, jeg ville have. Så fik de en lige så god behandling som alle andre. Det vil jeg amar krydre bolle. Jeg er opdraget af en kommunistisk far. Han kunne ikke. Altså, jeg er eddermame antiracist. Det kan jeg love dig for.
Ja, ja, ja. Men det kan jeg så sige, at det jeg så og min generation var med til at bringe ind, det var sådan den folkelige kultur ude fra landet i det område, i Florianæ, hvor vi var dårlige politisk skole.
Vi har ikke haft fantasi til at forestille sig, at der var så store idioter, de kunne finde på sådan noget. Hvor satan, det er langt ude.
Jamen, kan du ikke se, at når du ikke får den rigtige politiske skole, så når man også siger, at det er det, vi kæmper for, det er den og den og den magtovertagelse af det her brutale velfærdsstat, som simpelthen må ned, fordi det er for urimeligt, så kan sådan nogle ting jo godt passere, fordi tyskerhadet, det var en almindelig forekommende ting, stort set i alle Tysklands nabolande, ikke? Og noget, at altså Danmark har den der grusomme regel i EU om, at tyskere ikke må købe sommerhus i Danmark. Det var vi meget stolte af, ikke? Vi skulle fandme holde. Og hele 2. oktober, ideen var jo, altså, at det var godt nok den her modstand mod EU, men hvis den skulle personificeres eller selv, så var det tyskere, det var det, der var tættest på. Mm-hmm. Altså, og jeg kan jo huske, der var et par tyskere, der også hoppede på, blandt andet en god ven. Han cyklede fra Wiesbaden til Svendborg, fordi at han var blevet træt af at bo i Tyskland, fordi at alt, hvis man var socialist eller hippie eller et eller andet, det var mens Rote Armee-fraktions store dag. Det var så konfrontatorisk, at han kunne slet ikke holde det ud. Og så kommer han cyklende ned over det der idylliske Sydfyn og siger, hold da kæft, har godt nok hyggeligt, og Danmark, det er simpelthen det fedeste land i hele verden. Ikke? Mm. Og han slår sig ned der, og noget af det første, han oplever, det er et eller andet hus oppe i Vestergade, hvor politiet ringer på, mens de er ved at ryge en fæge. Og det første, han gør, det er at løbe ud af bagdøren og piske ned igennem nogle baghave, hvor at gemme sig under en skraldespand. Ikke? Og så står panseren ud, og så siger de, de er ikke lige skruet lidt ned. Det var altså fra en mand, der kom der havde været tæt på folk, der sympatiserede med Rote Armee-fraktionen. Ja, okay. Så troede han lige pludselig på socialisme, da han kom til Sydfyn, for det var sgu lige lidt mere fredeligt. Ikke?
Ja,
men så vil han gerne involvere sig politisk.
Ja.
Så bliver han frosset ud, fordi han er tysker.
Nej.
Fordi det røde politiske arbejde på Sydfyn, det var godt nok solidarisk, men det skulle helst være med Nordkorea og Nicaragua og Cuba. Ja. Ja. Fandme ikke en tysker.
Nej.
Og så fik han at sige, det var underligt.
Ja, det var,
det var meget underligt.
Det var heller ikke rart.
Og det er altså, det er ikke mine erindringer. Men, det er en erindring.
Men Torben, det må være fordi, at når jeg ikke har de erindringer, og Mogens heller ikke har dem, så er det fordi, vi ikke var en del af den politiske bevægelse.
Jo, det var vi.
Hvad stemte I på dengang? I stemte jo for fanden ikke på
radikale venstre. Ej, den på VS.
Ja.
Ja, det har jeg altid gjort, det gør jeg stadigvæk.
Ej, det kan du jo så ikke. Du må nøjes med Enhedslisten.
Jeg tager Enhedslisten, men jeg tager ikke Enhedslisten, fordi jeg vil have deres samfund. Jeg vil ikke omstyrte noget velfærdssamfund.
Og nu har de også lige lagt våbnerne her.
Jeg kæmper jo fandme der i min hverdag. Jeg arbejder med arbejdsmiljø. Jeg kæmper for, at vi skal have nogle gode arbejdspladser, hvor vi behandler hinanden ordentligt. Og vi, det er jo stadigvæk mine idealer. Og vi skal være entreprenante, og hvis der er noget, vi er utilfredse med, så skal vi lave det om. Og så må vi sige vores mening. Alle de der ting, ja, det har jeg da holdt intakt. Og når jeg stemmer på Enhedslisten, så jeg er jo bange for, at de er ved at blive for store, fordi det er ikke meningen. Altså, men det er ikke min mening. Jeg vil gerne have nogen, der siger, hvad fanden er det, der foregår?
Om det er den gamle, den ja, der, det er den der med at sige, vi vil ikke have det samfund, men det er godt, de er der. Ja. Og så var det fint, at der sad 6 kritiske udspørgere. Men nu bliver man jo nødt til at se på det politiske
og billede. Og så ved jeg ikke, hvad
siger, når de begynder at nærme sig 20 mandater.
Så er de blevet for store.
Godt. Dit forsvar for det, det er, at du vil gerne have en spørgegruppe på 6 mandater.
Jeg vil gerne have en Johanne Schmidt, der kan stille sig op og være sindssygt velbegavet, eller en Pernille, der er sindssygt velbegavet og skarp og kan sige, hvad fanden er det, der foregår.
Men jeg synes, når nu snakker I om, I stemmer på Enhedslisten og fremhæver Johanne Schmidt Nielsen som dygtig politiker. Når jeg hører hende tale, så det hun står og siger tit, det er, at vi er de benhårde forsvar af velfærdsstaten. Og det er det, hvor jeg ikke kan lade være med at grine og sige, det var den velfærdsstat, som selv skulle betale for, at vi skulle af med klassefjenden Pampern og Anker Jørgensen.
Men der laver du altså også en grejningtone, som jeg slet ikke er
enig. Nej, men det gør jeg. Ja. Men jeg kan ikke lade være med at høre det, når jeg hører det, hvor jeg siger, der er et paradoks i det. Men Johanne Schmidt Nielsen var altså heller ikke født, da vi havde det sjovt. Og det, men hvor jeg tænker, at venstrefløjen...
Men I er sikkert kommet på klosterhånd.
Ja, det tror jeg gerne. At den... Måske også hendes far.
Det tror jeg. Det er sådan nogle typer, jeg savner i den politiske debat, som jeg tror på, som er autentiske og troværdige. Det er mennesket...
Hvad når du så hører for eksempel sådan noget med, altså den her drøm om, at alle arbejdspladser skal være kollektive. Vi har jo sådan set prøvet i virkeligheden, hvor jeg tænker, når jeg møder nogle af de unge røde, og de begynder at snakke om kollektivt arbejde, arbejdspladser og sådan noget, som det den nye måde at gøre det på, så tænker jeg, jeg kigger over på dem og siger, jeg har vorene der. Altså, det er ikke så nemt, som man lige tror.
Nu bliver jeg lige rigtig alvorlig.
Jamen, det må
fordi
du gerne
jeg gøre. Arbejder med arbejdsmiljø, ikke også? Ja. Og al den forskning, der er omkring, hvad det er, der skaber trivsel på arbejdspladser i Danmark, i Vesten, det er at have indflydelse på sit eget arbejde. Jo mere indflydelse du giver, hvad faktisk påstår man en sammenhæng, forskningsmæssig påstand, om at der er en sammenhæng mellem, hvor meget indflydelse man giver medarbejdere og deres blodtryk og deres risiko for blodpropper. Det er sindssygt vigtigt. Det er da den gamle ånd for mig at se. Vi skal have indflydelse på det, vi går og laver, så tager vi ansvar for det, og så laver vi nogle fantastiske spillesteder, så længe det kører. Vi har da også på min arbejdsplads...
Det er svært at køre nogen på den måde. Nu skal vi morgens have lov at sige noget.
Ja, fordi det er jo ikke ensbetydende med, altså indflydelse på sin arbejdsplads og så videre, det er jo ikke ensbetydende med. Vi kan godt se, at vores idé om den totale kollektive arbejdsplads, hvor vi alle sammen sad og skulle tage alle mulige små og store beslutninger, det holder jo ikke. Altså det har vi jo opdaget, ikke? Og i virkeligheden var det jo måske, som Mette siger, det at eller overlevelsen for en ting som Klostermoster eller nogle af de der projekter, ville jo i virkeligheden have været, hvis man havde været så intelligent på det tidspunkt at sige, hey, der er andre tider nu, vi er glade for det her sted, vi laver en ny struktur. Vi laver en struktur, hvor der er et eller andet trojka, som sidder og lægger linjen osv. der, og så omøblerer vi det der, fordi vi kan ikke... Det der med at være med i fødslen af et projekt, det betyder alt for projektet, og på et eller andet tidspunkt, så stopper det altså. Og du må ikke blande det der, altså jeg kan ikke, det er jo en frygtelig tid, vi lever i, for jeg kan jo høre med din stemmeføring og sige, socialismen, altså slap nu af, og den der socialismen og sådan noget, lige så snart, altså bare den måde, det bliver sagt nu, og sådan noget der, jeg er jo parat til at gemme mig, for det er jo ligesom sådan nogle stasi-folk, som er gang, er du socialist, vi skal have sat, altså, det er jo ikke et populært ord, og så sige, hvad var det, vi var, altså, vi var kollektivister, altså, som socialister og sådan noget, altså, et eller andet sted, vi var kollektivister, der havde en idé om en fordelingspolitik, og vi var neutrale i forhold til partipolitik. Ja. Og hvis du tager og sætter dig sammen, eller hvis man har hørt diskussioner fra dengang også og sådan noget, altså så spændte vi jo fra, altså der var folk, der kom fra Tvind, der stadigvæk synes at det var sgu da meget fedt, nu vil vi bare lave noget andet Tvind-agtigt noget. Og så var der total anarkister-agtige typer. Men det der var det fantastiske, det var, at der var en ting, som bandt de folk sammen. Altså, de var i stand til på tværs af... Selvfølgelig var vi røde, det var vi alle sammen.
Jamen altså, det var man jo bare.
Per definition og sådan noget der. Og det at være rød, det var noget med fordelingspolitik. Det var noget med at sige, at hvis vi slutter os sammen, og vi deler rovet, så kører det bedre. Der er ikke nogen, hvis vi sørger for, at der ikke er nogen, der er fuldstændig på lappen og sådan noget, så slipper vi for at gå ud dengang på vores cykler, og så er der nogen, der har stukket en sprintkniv i cykeldækket og så videre der, for det bliver de rige svine og sådan noget. Det, den slags ting slipper vi for. Og det var ideen, og det var ideale, og jeg har ikke, og på det sæt, uanset, altså nu sidder vi her og kigger ud over Aarhus på den millionærvilla og sådan noget der. Det skider jeg på. Ja, du får ikke mig til at tilnærmelsesvis at stemme på ham, den lille tyk 20-knægt. Det.
Altså, ja.
Så er jeg parat til at flytte på kollegaværelset igen og sådan noget. Ja, det skal ikke være med den på.
Altså. Jamen altså, jeg sidder jo heller ikke her som Venstres repræsentant, der undersøger min egen fortid. Men for mig har det der, det jeg vil kalde kultursocialisme, for det var jo det, det var. Det var ikke partisocialisme, men det var lidt, man var socialist, fordi det snakkede man ikke om, det var man bare. Ja. Ligesom man, mange mennesker er medlem af Folkekirken, uden nogensinde at sætte sine ben i den. Ikke? Men uden udsigt til bedre tider, er der fristende at lægge sig ugideligt tilbage, og drømme er for sig. Du lytter til Jagten på Røde Oktober, hvor jeg, Torben Steno, taler med mine gamle klostermosterkolleger Mette Mikkelsen og Mogens Jacobsen om, hvad der er blevet af venstrefløjen i dagens Danmark. Jeg boede jo så i det, man kan kalde et endnu mere mærkværdig konstruktion, altså et kollektiv, som vi ikke selv døbte Gøgereden, men det var der så nogle andre, der var mente, at det var det rigtige betegnelse. Der boede vi, altså efter det første folketingsvalg, hvor vi alle sammen havde mulighed for at stemme, der havde vi jo nogle meget, meget, meget heftige politiske diskussioner, og jeg havde stemt på SF, og blev fuldstændig lynchet op i Gøgereden.
Totalt højrefløj.
Fordi at jeg var fascist, fordi jeg ikke gik ind for en voldelig omvæltning. Ikke? Og så tænker jeg, det er alligevel ret voldsomt, vi sidder der, og det hele, det bare ikke anden skål og skige være med det, vi har kun det fisk, vi selv sætter på. Der var overhovedet ingen sammenhæng mellem, at man var fascist, fordi jeg sagde, altså mig, skulle jeg stå med et eller andet skydevåben og skyde Anker Jørgensen, det kunne jeg simpelthen ikke se. Vel? Og så var der den anden kultur i det, det var det der, der hed, i Svendborg, vi havde to badestrande, vi havde Smørmosen, og så havde vi Revet. Og Smørmosen, det var det borgerlige, fordi der kunne man købe is og pølser og spille minigolf. Og så hvis man var progressiv, så skulle man rende rundt med dinglepæk i bare røve ude på Revet. Ikke? Og så skulle vi også opfinde nye omgangsformer. Så når man mødte en, man faktisk ikke brød sig særlig meget om, end gerne en mand, så stod vi der med sandkorn i kønshårene og gnubbede hinanden på skuldrene i sådan en universel kærlighedshandling. Ikke? Og verden var ligesom den altid har været, at dem, der virkelig havde noget at byde på mellem benene, det var dem, der syntes, at den kultur var virkelig interessant. Ikke? Så de var ikke særlig politisk aktive, vel? Men altså, selvfølgelig dem med en ordentlig dingler, de rendte rundt og satte drager op, mens at vi andre lidt mere, vi lå ligesom sådan nogle nedgravede skildpadder i sandet derinde, og man skulle vade flere hundrede meter ud igennem tang og alt muligt, bare for at få vand op til knæene. Der blev jeg rigtig træt af at være socialist og skulle opfinde det nye samfund. Jeg tænkte, der må være nogle regler fra det gamle, som vi godt kan overholde. Og det var jeg også.
Smørmusen, eller hvad? Og gødt dig en is.
Ja, altså kan jeg da for fanden ikke få lov at få et par badebukser på og spille minigolf? Altså uden at jeg er...
Borgerlig røvhul,
ikke? Og der tror jeg, I oplevede det. Der er meget stor forskel på at være vokset op på Sydfyn. Yeah. Og kende kulturen derfra, yeah. Og så kom ind til det der menageri, som I havde lavet derinde, som kørte på nogle helt andre ting, og I havde ikke ret meget kontakt med lokalbefolkningen.
Ej, jeg skal lige, den skal med den her, fordi det var det her. Når vi sad i det halvårlige fællesmøde i 2. oktober, og der så kom et tidspunkt, hvor det siger, ja, men hvad skal vi så gøre i forhold til økonomi? Hvor får vi pengene fra? Så var det, jeg ved ikke om det var en eller flere gange, men det var lige Jespersgaard, der sagde, okay så, alle dem, der ikke har gjort det endnu, melder sig ud af Folkekirken, og så sælger vi de tomme flasker. det må nok kunne rette op på et eller andet i økonomien.
Og så har ambitionsniveauet heller ikke været højere, vil jeg sige. Jeg vil sige mange tak til Mette Mikkelsen og Mogens Jacobsen, som jeg besøgte her på deres altan.
Som hedder en Lokja.
En Lokja.
Uhav, ja.
En altan, ja. Det er ude på et hus. Det her, det er inde i et hus.
Okay. For dem, der ikke kender fagsproget, så er det nærmest sådan en udendørs alkove i en større... Ja, og den er rejst på et par smukke friværdisøjler, der står her. Dramatiske politiske begivenheder i resten af Danmark blev der også sunget om i Svendborg. Her er det Dan Andersen med Byggeren i en optagelse fra Klostermoster. Nu faldet til ro, der, med hunde, hjelme og svær. Bulldozer, rører og politi, maskiner, man er ikke sin ny. Men de kan ikke vælte hele Nørrebro, vi er mange, der har en tro. Der var jo krig, der var action, der var barneskrig. Men midt i røgen og støjen lød den her: vi er på vagt, og vi sover aldrig mere nu. Nu vil vi, hvor det bærer hen. Jagten på Røde Oktober er slut for denne gang. Stor tak til privatarkivaren Michael Mildt Ravnholt for de gamle lydklip. Klip og mix, Nikolaj. Giv ham luftbukne og giv ham hæren, så lad sig klare hele affæren. Og når hele lånet det falder, så beder han til Gud, og han kalder. Må ikke godt vælte en by, det er ligesom at vi bygge på ny. Der var jo krig, der var action, der var barnesfri. Men midt i røgen og støjen lød den her: vi er på vagt, og vi sover aldrig mere nu. Nu vil vi, hvor det bærer hen.
Vi sover aldrig mere nu.